Mutta tosiaan se lepo on tärkeää. Mä oon aina ajatellut, että joo, että sitten kun mä menen taivaaseen, niin ensimmäiset 1000 vuotta niin mä menen sinne lepo-osastolle. Ja sitten mä vaan oon ja öllötän siellä niin oikein kunnolla. En mä kyllä tiedä, onko siellä lepo-osasto, kun sitten voi olla, että ei siellä olekaan semmoista, kun ei me tarvita sitä semmoista lepoa enää. Että sitten ollaan siellä niin ihan eri tavalla. Mutta lepo on tärkeä. Nimittäin Jumala itse on säätänyt sen, että meille lepo on tärkeä. Jumala itsekin lepäsi. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 2. luku ja 1–3. jakeeseen. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Tässä hyvin merkittävät 3 pointtia tulee esiin. Jumala lepäsi ja Jumala siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. 3 merkittävää pointtia. Eli lepo on tärkeä, koska Jumala omalla esimerkillään osoitti sen, että jokainen tarvitsee lepoa. Lepo ei ollut myös semmoinen, että se olisi jäänyt vaan siihen, vaan Jumala sääsi myöhemmin sitten vielä ihan lain kautta, että ihmiset ymmärtäisi levätä. 2. Mooseksen kirja, 20. luku ja 8–11. jakeeseen. Muista pyhittää lepopäivä. 6. päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä, eikä sinun poikasi, eikä tyttäresi, orjasi, eikä orjattaresi, ei juhtasi, eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta 7. päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Eli siitä tuli ihan tämmöinen määräys, että kukaan ei silloin sitten sovi mitään työtä tehdä, ei edes eläimet. Kaikille määrättiin, että 1 päivä viikosta olkoon sitten täysin levon kannalta otettava. 2. Mooseksen kirja 31 ja 12.14 jatkaa vielä. Herra käski Mooseksen vielä sanoa israelilaisille, pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä Herra olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti, sen tulee olla teille pyhä. Sitä, joka sapatin pyhyyttä loukkaa, rangaistakoon kuolemalla. Jokainen, joka tekee sapattina työtä, poistettakoon kansansa keskuudesta. 6. päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta 7. päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä, ja jokaisen, joka tekee työtä 7. päivänä, on kuoltava. Sukupolvesta toiseen israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa. Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä 6. päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta 7. päivänä en enää tehnyt työtä, vaan lepäsin. Aika tiukkaa tekstiä vai mitä? Tässähän alkaa ihan tuntua siltä, että apua, kauheeta, että enkä mä nyt vaan ole tehnyt jotakin väärää sitten, että onkohan mä nyt sapattina tehnyt työtä. Pidetäänkö tätä sunnuntaita nyt sitten niin kuin sapattina ja mä oon täällä tekemässä työtä parhaillaan. Teillä on ehkä vähän paremmin asiat sitten. Vai onko se niin, että se on sitten se lauantai, mikä se alun perin oli siellä, että se on nyt se, ja meidän pitäisi nyt kaikkien pitää sitten sitä kauhean tarkkaan sitten lepopäivänä. Antaako tämä nyt semmoisen kuvan sitten siitä? Täällä oli tämmöisiä merkittäviä pointteja, mitkä ehkä selittää asiaa. Ja sanottiin liitto. Me ollaan jonkun verran puhuttu siitä, että on olemassa nämä vanha liitto ja uusi liitto. Ja tähän vanhaan liittoon liittyi hyvin tarkkaan tämä sapaatti. Se oli sen merkki kaikille ympäröiville kansoille, että nämä on Jumalan kanssa. Nämä on jotakin erilaista. Ja nämä on tehnyt liiton itsensä Jumalan kanssa. Ja sen liiton merkkinä näillä on tämmöinen hyvin merkittävä asia, että 7. päivänä kukaan ei tee töitä, vaan se pyhitetään ihan jollekin muulle. Ja se liittyy siihen. Hesekiel 20:11-12 sanoo, siellä minä annoin heille säädökseni ja määräykseni, joka niitä noudattaa, saa elää. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Ja tarkoitus tällä vanhalla liitolla oli pitää yllä tämä juutalainen kansa, nämä säädökset, jotta he pysyisivät yhtenä kansana, jotta Messias voisi syntyä siitä kansasta, niin kuin ennustettu oli. Jos lähdetään ihan, niin Raamattuhan on semmoinen hyvin johdonmukainen kirja, vaikka se voi tuntua vähän semmoiselta, että miten nämä oikein kirjat liittyy toisiinsa. Mutta jos muistat sen, että siellä aina kulkee se punainen lanka, kaikki liittyy siihen, miten Jumalan pelastussuunnitelma etenee. Se on niin kuin siellä se kaikkein suurin pointti. Ja kun sitä miettii siinä koko ajan, niin huomaat hyvänen aika, että vaikka on näin merkittävä juttu, niin, ja erilaisia kirjoja, niin kaikki ne kuitenkin sitten menee ihan synkronissa sen kanssa, että Jumalan pelastussuunnitelma etenee. No kun täällä puhuttiin tästä pyhittämistä, niin mitä se pyhittäminen sitten oikein on? Se on erottaminen arjesta, erottaminen epäpyhästä, Jumalalle erotettua. Se on jotakin erilaista kuin mitä se tavallinen osa elämää on. Eli että se on annettu Jumalalle. Ja tämä vanhaan liittoon liittyy just tämä näin tosiaan, että se on liiton merkkinä. Siitä, että Jumala oli tehnyt liiton ihmisten kanssa, näiden juutalaisen kansan kanssa, ja sen merkkinä oli tämä sapatti. No, sitten me tullaan Uuteen testamenttiin. Ja mitä siellä sanotaan levosta? Siellä Jumala antaa levon edelleenkin Kristuksessa. No niin, ja nyt jos sulla on Raamattu mukana, niin nyt kaivat tämä kohta oikein erityisesti. Matteuksen evankeliumi 11. luku. 27-30 jae. 'Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Ja sitten, tämä tarina ei lopu nyt siihen, että luetaan tämä Raamatun paikka. Nimittäin Matteus jatkaa siellä vielä hyvin merkittävällä tekstikappaleella. Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaan. Hänen opetuslastensa tuli nälkä ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. Fariseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle, katso nyt, opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään? Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen. Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit tekevät temppelissä sapattinakin työtä, mutta ovat silti syyttömiä? Minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa, armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja, te ette tuomitsisi syyttömiä. Ihmisen poika on sapatin Herra. Jeesus kulki edelleen ja meni sen seudun synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset tahtoivat nostaa syytteen Jeesusta vastaan ja kysyivät häneltä, saako sapattina parantaa? Jeesus vastasi heille, Jos jollakulla teistä on lammas ja se putoaa sapattina kuoppaan, niin kai hän tarttuu siihen ja nostaa sen sieltä ylös. Ja onhan ihminen paljon arvokkaampi kuin lammas. Kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna kätesi. Mies ojensi kätensä ja se tuli ennalleen yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi. Tässä on Jeesuksen esimerkki sapatin vietosta. Se nyt poikkeaa aika tavalla sitten siitä, mitä tämä vanhan liiton laki sanoo. Että olisiko näiden fariseusta ollut lupa sitten kivittää Jeesus kuoliaaksi tämän perusteella? Oikeasti olisi ollut. Että sen lain mukaan niin sehän olisi ollut, että Jeesus selkeästi teki jotakin työtä. Ja sitten Jeesus haluaakin näyttää esimerkillä, että mitä on se oikea Jumalan tahdon mukainen sapatinvietto nyt uudessa liitossa. Ei niin kuin Matteuskaan ei ole tähän näin ihan sattumanvaraisesti koonnut näitä kirjoituksia, vaan tässä on ihan selkeästi ensin Matteus on antanut sen tämän näin, että kaiken on isäni antanut minun haltuuni tämän tekstikappaleen, jonka jälkeen Matteus kertoo kahdesta tapauksesta, jotka sitten liittyy tähän näin sapatin herruuteen ja siihen lepoon. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Eli siinä tulee oikeastaan niin kuin teoria ensin ja sitten sen jälkeen Jeesus näyttää käytännössä, mitä sapatin viettäminen on. No sitten jos katsot näitä muita evankeliumia, niin esimerkiksi Luukkaassa ei löydy sitä alun Jeesuksen lausumaa. Mutta sitten kun mietitään, että minkä tähden Matteuksella on näin sitten vähän eri tavalla, niin silloin kannattaa muistaa, että Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu ennen kaikkea juutalaisille. Ja Matteus haluaa painottaa nimenomaan sitä just, että miten juutalaisille se tarkoittaa tämä uusi liitto. Ja sen tähden siellä on just nämä viittaukset vanhaan testamenttiin, vanhaan liittoon, ja sitten on selitys, että mitä se tarkoittaa uudessa liitossa. No sitten voidaan ajatella, että no niin, että ottaa tämä näin, että no joo, että Jumalakin lepäs silloin sapattina. Mutta mistä Jumala lepäs? Jumala lepäs luomistyöstään. Ei hyvän tekemisestä ja siitä siunauksesta, vaan siitä, mitä hän oli tehnyt työkseen sen 6 päivää, eli luonut maailmaa. Mutta sitten kävi niin kuin kerrotaan Raamatussa Johanneksen evankeliumin 5. luku ja 16-17 jae. Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus sanoi heille, minun isäni tekee työtään taukoamatta ja niin teen myös minä. No miten se Jumala nyt sitten tekee työtään taukoamatta, jos Jumala pitää sapatin? Onko tässä ristiriita? Joo, tosiaan se, että Jumala lepäsi siitä työstään, jota hän oli tehnyt, mutta ei siitä jumaluudestaan Jumala koskaan niin kuin tauonnut. Ihan niin kuin sanoit, minun isäni tekee työtään taukoamatta, niin teen myös minä. Se tarkoittaa vähän eri asia kuin se semmoinen ruumiillinen lepo. No sitten tullaan apostolien tekoihin. Jumalalle pyhitetään siellä muitakin päiviä kuin sapatti. Apostolien teot 2 ja 46. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. Joka päivä. Me kokoonnutaan paljon harvemmin. Me ei olla oikein alkuseurakunnallisia ollenkaan, että meillä on tämmöinen näin kerran viikossa tapahtuva Jumalan palvelus ja sitten on torstaina sitten toinen tämmöinen näin. Mutta nämä kokoontui joka päivä uskollisesti ja myöskin sitten mursivat leipää ja aterioivat. Ja sitten tosiaan tulee tämä näin merkittävä, että minkä tähden meillä vietetään sunnuntaina lepopäivää. Se lähti ihan sieltä alkuseurakunnasta. Apostolien tekojen 27. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme murtamaan leipää. Siitä tuli semmoinen merkittävä päivä viikon ensimmäisestä päivästä, joka on siis sunnuntai. Ja silloin alkoi kristityt heti ihan jo alkuseurakunnan aikaan kokoontumaan yhteen ja pitämään sitä omana päivänä. No niin, sitten Paavali vielä tarkentaa, että mitä tämä sapatinvietto sitten pitäisi olla. Galatalaiskirjeen 4. luku ja 10-11. Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia. Pelkään pahoin, että olen tehnyt teidän takianne turhaa työtä. Mitäs nyt? Aatelkaa, miten Paavali uskaltaa sanoa aika ronskisti siinä, että juu, että edelleenkin te olette kiinni päivissä ja mietitte, että miten tämä on. Pelkään, että on tehnyt turhaa työtä. No, 5. luku ja 1-6. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Tässä Paavali käy aika voimakkaasti sitä vanhan liiton lakia vastaan. Ja Paavali haluaa oikein terottaa ihmisille, että on olemassa nämä, siihen vanhaan liittoon kuuluu nämä tietyt jutut, jotka oli merkkinä siitä, että kuuluu siihen vanhaan liittoon. Nyt on astunut uusi liitto voimaan, jossa ne ihan samat on siellä taustalla ja ne antaa sille pohjan sille uudelle liitolle. Mutta uudessa liitossa se laki on kirjoitettu sydämiin. Se on kirjoitettu sen ihan sen kaksoiskäskyn mukaan, mikä annettiin. Että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä. Ja siihen tämäkin viittaa. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Ja juutalaiset, jotka silloin tulivat uskoon, niin heillä oli hirveän vaikea niin kuin miettiä se, että mikä on se uusi systeemi nyt sitten, että kuuluuko heille edelleenkin noudattaa sitä juutalaista vanhan liiton lakia vai ei. Ja Paavali sanoo kyllä aika rohkeasti tässä näin, että ei silloin enää merkitystä sillä vanhan liiton lailla, vaan se on tärkeä, ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Kolossalaiskirjeessä 2. luku ja 16-23 sanoo näin. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. Eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Mä olin aika järkyttynyt, kun mä oikein luin, että hyvänen aika, että miten se Paavali uskaltaa näin ronskisti sanoa tämänkin, että Et tosiaan, mut varmaan se oli pakko, koska ihminen on semmoinen, että ihminen haluaisi vähän niin kuin itse järjestellä asioita ja tehdä tämmöisiä näin sääntöjä ja tämmöisiä. Monta kertaa meilläkin on semmoisia, että me ajatellaan, että pitäisi lukea vaikka 3 lukua Raamatusta päivässä ja meidän pitäisi joku tietty aika katsoa kellosta. Nyt mä rukoilen tämän 10 minuuttia, minkä mä nyt tässä on. Ja että se on, tai sitten, että se on ainoa oikea uskovainen, joka lukee Raamattua aamulla. Onko te kuullut semmoista? Joo. Tai, ja sitten ne, jotka lukee illalla, sitten, jotta sitten niin kun saa sen menemään päähänsä sitten viimeisinä ajatuksina, niin ne kokee, että voi, mä en ole sitten varmaan hyvää uskova, kun mä luen illalla. Tai sitten jos joku lukee päivällä, niin no, mikä se sitten on? Meillä on tämmöisiä taipumuksia siihen edelleenkin keksiä itsellemme lakeja. Mutta ne kaikki tämmöiset näin säännöt ja määräykset, ne on ainoastaan sitä, että niillä saadaan korostettu omaa paremmuutta ja erityisesti sitten vielä korostettu sen toisen huonommuutta. Eli se on just sitä ylpeyttä. Ja monta kertaa tässä näin sapattivietossa niin kuulee sitä, että on tärkeää erottaa Jumalalle yksi päivä. Ja sen tähden, niin kun, että pitäisi olla se lepopäivä semmoinen, että silloin ei sitten yhtään mitään tehdä. Että silloin istutaan piukasti penkissä tai no voi seistä sitten ainakin, jos kuuntelee vaikka Radio Jumalan palveluksen, niin ainakin silloin kun sielläkin seistää. Mä tiedän paljon, että semmoisia on vielä, jotka on niin kun hirmu tarkkoja siitä, että mitä voi tehdä lepopäivänä. Että silloin ollaan hartaasti ja visusti ja ei ole sopivaa edes neule käsityötä tehdä siinä, että sekin on työntekoa ja sitten sitä ollaan hurskaasti oikein ollaan, tosi hurskaasti sitten istuun, nakotetaan sitten siinä ja ollaan. Ja, mut se, että Uudessa liitossa ei ole enää tarpeen erottaa sitä yhtä päivää Jumalalle, minkä tähden? Koska Jumalalle, no niin, sano vaan. Juu, aamen. Kaikki päivät kuuluu Jumalalle. Ja siinä on se merkittävä juttu, että kun Israelin kansaa haluttiin opettaa sillä lailla, että Jumala on niin tärkeä, että Jumalalle pitää erottaa päivä, niin Uudessa liitossa vaatimus on paljon kovempi. Jumalalle erotetaan joka ikinen päivä. Että se ei ole enää niin kuin semmoinen, että erotetaan yksi päivä sitä varten, vaan Uudessa liitossa joka ikinen päivä kuuluu Jumalalle. Joka ikinen asia, mitä me tehdään, niin kuuluu Jumalalle. Ja se on semmoinen iso muutos siihen lakiin, mikä tuli, että nyt me kuulutaan kokonaan Jumalalle ja kaikki päivät on pyhitettyjä Jumalalle. Se pyhitys on nyt niin kuin olemassa. Meidät on pyhitetty kokonaisuudessaan ja se tarkoittaa sitä, että silloin me ei tarvita semmoista erityistä päivää siihen Jumalalle pyhittämiseen, vaan jokainen päivä kuuluu Jumalalle. No ei se ole ristiriidassa sen levon kanssa kuitenkaan, koska lepo on Jumalasta ja se on Jumalan antama lahja. Ja tosiaan sieltä se löytyy sieltä vanhasta testamentista, että Jumala lepäsi, siunasi ja pyhitti lepopäivän. Mutta se, että sen lepopäivän pitäisi olla sitten semmoinen oikeasti, että se on lepoa, eikä sitten sen levon suorittamista, koska ei se silloin mitään lepoa ole, jos sitä joutuu suorittamaan ja tekemään tietyt rituaalit, jotta voi levätä. Se saa oikeasti olla lepoa. Ja se on tosiaan Jumalan antama. Mutta sitten vielä tulee yksi tärkeä juttu. Roomalaiskirjeestä löytyy 14 luku ja siitä alusta. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Joku katsoo voivansa syödä kaikkia, mutta heikkouskoinen syö vain kasviksia. Joka syö kaikkia, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka taas ei syö kaikkia, älköön tuomitko sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä. Joku pitää yhtä päivää toista parempana. Toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma, joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. Kukaan meistä ei elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä, siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin eläviinkin Herra. Kuinka sinä voit tuomita veljesi, tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Tässä käy hyvin selväksi se, että jos meidän joukossa on semmoisia, jotka haluaa ehdottomasti viettää sen lepopäivänsä lauantaina, kun se vanha sapatti on, niin meidän tulee hyväksyä hänet joukkoomme ihan yhtäläisesti kuin se, joka sanoo, että no ei niillä päivillä ole väliä, niin kuin Raamattu sanoo. Jokainen olkoon siinä omassa vakaumuksessaan varma ja meidän tehtävämme on hyväksyä toisinkin ajattelevat. Näin sanoo tämä kohta. Eikä saada aiheuttaa loukkausta sille, joka ajattelee eri tavalla. Ja tässä tulee se meidän, että meidänkin seurakunnassa on paljon kaiken näköisiä mielipiteitä eri asioista ja niin saa olla, koska jokainen tekee tiliä Jumalalle. Ja me hyväksymme joukkoomme erilaisestikin ajattelevat joistain asioista. Eli tärkeää on, että Jumala pyhitti lepopäivän ja sapatti taas oli sääntöinen, se oli sen lakiliiton merkki. Ja sapatin tarkoitus oli saada kansan muistamaan liitto Jumalan kanssa. Ja tämä liitto päättyi siihen, kun solmittiin uusi liitto. Ja uuden liiton lakina on rakkaus. Ja jos haluaa ehdottomasti noudattaa sitä vanhan liiton lakia, niin ei silloin pysty kuulumaan siihen uuteen liittoon. Ne on kaksi eri liittoa. Ja taas mä sanon tämän yhden asian. Hebrealaiskirje niin kertoo sitten hyvin tarkkaan sen, että minkä tähden uusi liitto on nyt voimassa ja minkä tähden se on nyt se parempi liitto. Mä vielä joskus puhunkin kyllä sitten hebrealaiskirjeestä, kun mä aina joka saarnassa varmaan mainitsen siitä, että minkä tähden se on niin merkittävä kirje. Mutta se on oikeasti se on hirmu hyvä. Ja se selittää just tätä, että miten se vanha liitto kuuluu ja mitä on uuteen liittoon ja mitä eroa niillä on ja mitä merkitystä kummallakin on. Et siinä mielessä on hirmu hyvä sitä tutkia, just että saa selville sen, että miten tämä näin uusi liitto on nyt sitten Jumalan antama ja erilainen. Uuteen liittoon kuuluu lepo Kristuksessa. Se on Jumalan antama lepo Kristuksessa. Ja se on vapauden lepoa, sitä, että sä saat vapaasti levätä sen sun lepopäiväsi. Ja se, mihin päivään se osuu, niin sekin on vapaasti valittavissa. Ei sen tarvitse olla edes sunnuntai. Et se on, monellahan meillä on semmoisia töitä, että joissa ne vapaapäivät osuu ihan jollekin muulle päivälle kuin lauantaille tai sunnuntaille. Niin ihan saa jokainen viettää se lepopäivänsä sinä päivänä, kun se on mahdollista. Mutta se on tärkeää viettää se lepopäivä vapaasti. Ilman sitä semmoista, että minä nyt suoritan tätä lepäämistä ja olen tässä vaan paikalla, enkä tee mitään. Et ihan kuuluu siihen. Ja sitten täällä oli tämä tärkeä, mikä nyt saa jäädä sitten muistolauseeksi, mikä on se meillä, mikä pitää olla aina muistissa. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Siinä on aika paljon sanottu. Rukoilla. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sä oot antanut meille levon. Kiitos siitä, että sä omalla esimerkilläsi näytit mallia, että sä lepäsit siitä maailman luomisesta. Ja kiitos siitä, että sä myöskin pyhitit sen. Kiitos siitä, että lepo saa olla meille todella tärkeä asia. Ja me saadaan aina luottaa siihen, että meillä on lupaa levätä, koska sä oot antanut meille sen mahdollisuuden. Kiitos siitä, että me saadaan levosta myöskin levätä. Että meidän ei tarvitse minkäännäköisiä suorituspaineita koota meidän lepopäivää, vaan me saadaan ihan todellisesti levätä siitä, mitä me ollaan tehty. Kiitos siitä, että sä oot antanut tämän levon ja muun tekemisen vastavuoroisuuden ja tahdot näyttää, että me ollaan tärkeitä. Kaikki meissä, mitä meissä on, niin on tärkeitä sulle. Ja sä oot tahtonut myöskin näyttää, että lepäämällä me uusiudutaan ja uudistutaan myöskin mieleltämme. Kiitos siitä, että sä tahdot oikein antaa meille mahdollisuuden levätä sinussa. Kiitos siitä, että sä oot sapatin Herra ja sä tahdot tulla meille tärkeäksi joka ikinen päivä, niin että me voidaan pyhittää joka ikinen päivämme sinulle. Me ei tarvitse enää pyhittää vain sitä yhtä päivää, vaan jokainen päivä kuuluu oikeasti sulle. Kiitos siitä, että sä oot pyhittänyt meidät olemaan yhteydessä sun kanssasi, ristin kuoleman tähden. Kiitos siitä, että meidät on sovitettu ja me ollaan pyhiä siinä, kun sä oot meidät pyhittänyt. Kiitos yhteydestä, joka me ollaan saatu sinuun sun pyhityksen kautta. Me oikein pyydetään sitä, että anna meille enemmän sitä rakkautena vaikuttavaa uskoa. Sitä, että me hyväksytään toinen toisemme joukkoomme ja sitä, että me lähdetään levittämään sitä rakkautta myöskin seurakunnan ulkopuolelle. Että se rakkaus kohdistuu myöskin niihin, joita kukaan muu ei rakasta, jotka ei ole rakkauden arvoisia. Mutta kiitos siitä, että sä voit opettaa meitä rakastamaan niitä, joita kukaan muu ei rakasta, koska sä rakastat heitä. Me oikein pyydetään sitä, että anna meissä näkyä se sun rakkaus, se miten sä kohtelit ihmisiä, se samanlainen asia, miten sä rakkauden kautta aina toit kaikki ne asiat esille, miten sä syntisillekin sanoit aina, että mitä sä toivoisit, että mä tekisin sulle. Anna meissä vaikuttaa semmoinen usko, että se näkyy todellakin. Me pyydetään oikein sitä, että kiitos, kun sä oot ollut meidän kanssa tähän asti ja me tahdotaan pyytää sitä, että ole meidän kanssa niin, että me voidaan todellakin viedä sun rakkautta eteenpäin. Me voidaan viedä sun ilosanomaa eteenpäin. Me tahdotaan oikein kiittää siitä, että sulla on hyvä tahto myöskin meitä kohtaan. Ja me oikein pyydetään vielä sitä, että anna meille niitä armolahjoja, jotta me voidaan palvella tehokkaammin täällä näin. Toinen toisiamme ja niitä ihmisiä, joita me kohdataan arkielämässä. Kiitos siitä, että sä voit johtaa meitä vielä lähemmäs sua ja sun tuntemiseen ja siihen, mitä sä oot. Ja että me voitais sun sanasta löytää sitä oikein todellista elämän evästä, mitä me tarvitaan. Kiitos siitä, että sä johdat meitä eteenpäin ja näytät meille, miten elää täällä maan päällä ja millä tavalla me voidaan viedä sun sanomaa eteenpäin. Sitä me oikeasti tahdotaan, että me oltaisiin viemässä sun sanomaa eteenpäin. Nähtäisiin silloin taivaassa mahdollisimman moni ihminen, jonka kanssa me ollaan oltu tekemisissä täällä. Aamen.